Dewis fy ngomisiynydd heddlu a throseddu. Ymgeiswyr am y ardal heddlu Gogledd Cymru. Mae etholiadau comisiynur heddlu a throseddu yn cael eu cynnal ar yr ail o Mai yng Nghymru a Lloegr. Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr lleol a sut i bleidleisio. Cynnwys. Ynglyn â chomisiynwyr heddlu a throseddu. Andy Dunbobin, Labour and Cooperative Party, Llafur a'r Blaid Gydweithredol. Anne Griffith, Plaid Cymru, The Party of Wales. Brian Jones, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol, Cymru. Richard Marlborough, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol, Cymru. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer Gogledd Cymru. Ynglyn â chomisiynwyr heddlu a throseddu. Ar yr ail o Mai, byddwch yn gallu bleidleisio dros eich comisiynydd heddlu a throseddu. Rôl y comisiynydd heddlu a throseddu yw bod yn llais y bobl a dal yr heddlu ei gyfrif. Mae comisiynwyr heddlu a throseddu yn cael eu hethol i ddwyn eich heddlu i gyfrif am ddarparu'r math o blismona yr hoffech chi ei weld. Mae comisiynwyr heddlu a throseddu yn gyfrifol am blismona yn eu gyfanrwydd ei ardal heddlu ac yn anelu at leihau trosedd a darparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon. Mae comisiynwyr yr heddlu a throseddu yn dod â llais cyhoeddus i blismona ac maent yn gwneud hyn drwy ymgysylltu â'r cyhoedd a ddioddefwyr troseddu i helpu i osod cynlluniau plismona a throseddu. Sicrhau bod cyllideb yr heddlu yn cael ei gwario lle bo'r pwys mwyaf a penodi'r prif gwnstabl ei ddwyn i gyfrif am gyflawni ei amcanion a ddiwysoeddo os oes angen. Nid yw'r comisiynydd heddlu a throseddu yn redeg yr heddlu. Mae prif gwnstabliad yn parhau i fod yn gyfrifol am weithrediadau'r heddlu o ddydd i ddydd. Ond maent yn atebol i'r cyhoedd drwy'r comisiynydd heddlu a throseddu. Mewn rhai ardaloedd heddlu, mae comisiynwyr heddlu a throseddu hefyd yn gyfrifol am y gwasanaethau tân ac achub. A chant eu hadnabod fel comisiynwyr heddlu, tân a throseddu. At hynny, mewn rhai ardaloedd, nid oes etholiad ar gyfer comisiynydd heddlu a throseddu, na chomisiynydd heddlu, tân a throseddu. Yn lle hynny, bydd etholiad ar gyfer Maer, a fydd yn cyflawni swyddi'r ddau gomisiynydd hyn neu weithredu pwerau cyfatebol. Bydd 37 o gomisiynwyr heddlu a throseddu yn cael eu hethol ledled Cymru a Lloegr, a bydd 4 ohonynt yn gomisiynu'r heddlu, tân a throseddu. Ceir yr olaf yn Cumbria, Essex, swydd Stafford a swydd Northampton. Cydweithio ag eraill. Mae comisiynwyr heddlu a throseddu hefyd yn gweithio gyda'ch cyngor a sefydliadau eraill i hyrwyddo a galluogi gweithio cyd-gysylltiedig ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Fel unigolyn a etholir yn uniongyrchol, maent yn darparu cyfleoedd ar gyfer mwy o gydweithio a chraffu effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae comisiynwyr heddlu a throseddu hefyd yn rhoi sylw i fygythiadau trawsffiniol ar lefel genedlaethol ac yn sicrhau bod ymateb plismona effeithiol ar waith. cynrychioli'r gymuned gyfan. Mae'n ofynol i gomisiynwyr heddlu a throseddu dyngu lliw o ddydeiddrwydd pan gant eu hethol i'w swydd. Mae'r lliw wedi gynllunio fel y gallant nodi'n gyhoeddus eu hymrwymiad i'r canlynol. Gwasanaethu'r holl bobl yn eu ardal heddlu. Gweithredu gydag uniondeb a diwydrwydd. Rhoi llais i'r cyhoedd. Gweithredu'n dryloyw fel y gellir ei dwyn i gyfrif yn effeithiol a pheidio ag ymyrryd ag annibyniaeth weithredol swyddogion yr heddlu. Dewch o hyd i'ch ymgeisydd. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiad yr ardal heddlu Gogledd Cymru. Gallwch hefyd archebu copi o'r llyfryn hwn yn y fformatiau cynlanol. Print bras, braille a sain. I osod eich archeb, ewch i www.dewisfyngyhyhtyh.org.uk neu ffonwch 03-131-1323. Ynglyn â'ch pleidlais. Mae angen i chi fod wedi cofrestru i allu bleidleisio. Os nad ydych wedi cofrestru, ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â'ch cyngor lleol. Os ydych wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio, gallwch naillai bleidleision bersonol mewn gorsaf bleidleisio, drwy'r post neu trwy ddirpwy, gan ganiatáu i rhywun rydych yn ymddiried ynddo bleidleisio ar eich rhan. Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan ddefnyddio system bleidleisio'r cyntaf i'r felin, lle mae'r ymgeisydd gyda'r fwyaf o bleidleisiau yn ennill. Bydd bleidleiswyr yn bleidleisio drwy ddewis un ymgeisydd yn unig ar yr papur pleidleisio. Dyma'r un system ag a ddefnyddir ar gyfer etholiadau Senedd yr Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am eich pleidlais, ewch i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pleidleisio/etholiadau. Andy Dunbobbin, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gydweithredol. Datganiad etholiad. Mae'n anrhydedd i mi wasanaethu fel eich comisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer Gogledd Cymru, gyda'n ffocws yn gadarn ar y hyn sy'n bwysig i chi. Mae'r tair blynedd diwethaf wedi mynd yn gyflym, gyda phlismona yn eithaf cywir yn wynebu craffu aruthrol. Fodd bynnag, er gweithaf heriau cenedlaethol a lleol, credaf fy mod wedi arwain yn effeithiol a chynrychioli ein cymunedau yn dda. Wrth i mi edrych eto am eich cefnogaeth yn yr etholiad hwn, byddaf yn parhau i'ch rhoi chi, eich teuluoedd a'n cymunedau wrth raidd fy ymdrechion. Plismona cymdogaeth yw, a bydd pob amser, fy mrif flaenoriaeth, gyda ffocws yn gadarn ar atal trosedd. Yng Ngogledd Cymru, mae troseddu cyffredinol i lawr 13.5%, ac mae perfformiad ar ei fyny. Yn ôl arolwg diweddar y swyddfa ystadegau gwladol, eich heddlu yw'r gorau yng Nghymru a Lloegr, o ran hyder y cyhoedd. Yr ail ffigur isaf yn genedlaethol ar gyfer cyfraddau troseddau a gofnodwyd fesul 1,000 o'r boblogaeth. Ac nid yw hyn yn digwydd ar ben ei hun. Gyda Llafur Cymru, mae gennym drefniadau cryf, effeithiol a chydweithredol ar waith. Mae Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru a Thrais yn erbyn menywod a merched yn enghreifftiau gwych sy'n cefnogi ein cymunedau'n dda. Mae fy nill gwasanaeth heddlu cymunedol, COPS, wedi bod yn llwyddiannus gan ddatblygu fy ngweledigiaeth yn bedair pilar strategol. Presenoldeb Plismona, cymdogaeth leol. Cefnogi ddioddefwyr, cymunedau a busnesau. System cyfiawnder troseddol deg ac effeithiol. Comisiynydd heddlu a throseddu, gweladwy a chyfrifol. Mae fy ngwybodaeth am profiad wedi arwain at ddal gyfrifoldebau fel cadeirydd Plismona yng Nghymru ac arweinydd CHT ar gyfer sawl menter dechnoleg. Byddwn wrth fy modd i gael fy'n ail ethol ac i barhau i wneud ein cartref yn lle mwyaf diogel i fyw, weithio ac ymweld. Mae'r datganiad hwn wedi paratoi gan Michelle Perfect, 33 Henry Taylor Street, Flint, CH6 5PP. Anne Griffith, Plaid Cymru, The Party of Wales. Datganiad etholiad. Llais cryf dros gyfiawnder ar ddioddefwyr. Fy enw i yw Anne Griffith, a fi yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer rôl Gogledd Cymru Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Ges i fy mynodi gan Arfon Jones fel ei ddirpwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, ac roeddwn yn gyfrifol am blant a phobl ifanc, ceithwasiaeth fodern, camddrin domestig, merched a chyfiawnder, safonau proffesiynol, gwrth lygraidd. Roedd wedi gweithio ers 40 mlynedd fel gweithwyr cymdeithasol, proffesiynol, blaenslais, reoli gwaith cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru yn y sector gyhoeddus a gwirfoddol, gyda phob math o grwpiau bregus. Roedd wedi gweithio ochr yn ochr ar heddlu ar system gyfiawnder troseddol ehangach i gefnogi ddioddefwyr troseddau. Mae ddioddefwyr trosedd yn dweud wrtha i ei bod yn teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi ac yn cael eu siomi. Mae fy mrofiad bywyd, gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd yn golygu fy mod yn deall ac yn ymrwymio i wella'r system cyfiawnder troseddol i bawb. Os caff fy ethol, byddaf yn ganolbwyntio ar atal troseddu ac aildroseddu drwy gynyddu amlygrwydd a hygyrchedd yr heddlu, ymyrraeth gynnar ac ataliaeth a ddefnyddio mentrau datrys, problemau arloesol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrth gymdeithasol. Byddaf yn crafu'n fanwl ar ymateb yr heddlu i drais, reolaeth drwy orfodaeth a stelcian tuag at fenywod a merched, troseddu a cham ymddwynrywiol yn erbyn plant ac oedolion bregus a throseddu difrifol gangiau. Ar hyn o bryd, rydw i'n ymgynghorydd am ddiffyn plant annibynnol ac yn hyfforddwr dysgu arweinyddiaeth i uwch reolwr gofal cymdeithasol. Mae fy mrofiad o arwain a hanes o annibyniaeth yn fy ngalluogi i ddwyn prif gwnstabl i gyfrif, gwneud heddlu Gogledd Cymru yn fwy effeithiol ac effeithlon a sicrhau bod ein cymunedau gwledig a threfol yn ddiogel i ffynnu. Mae'r datganiad yma wedi ei paratoi ar rhan yr ymgeisydd gan ei hasiant, Mark Jones, o 7 Street Garallt, Wrexham, L 11, 1 E H. Manylion Cyswllt, e-bost, Anne Griffith, Plaid, Cymru, @gmail.com. Twitter, @AnneGriffPlaid. Facebook, https://www.facebook.com/AnneGriffithPlaidCymru. Brian Jones, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. Datganiad etholiad. Fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd, rwy'n addo mynd i'r afael ag anghenion amrywiol Gogledd Cymru drwy'r flaenoriaethu'r canlynol. Sicrhau bod heddlu Gogledd Cymru yn cael cyn lleied o bwysau a phosibl ar ei hadnoddau a'i costau wrth ymwneud â'r polisi 20 milltir yr awr cyffredinol Llywodraeth Cymru, ond yn parhau i gydweithio ac asiantaethau partner ar sector gwirfoddol ar gyfer ffyrdd mwy diogel. Cefnogi ein ffermwyr gan frwydro yn erbyn troseddau cefn gwlad megis tipio anghyffreithlon, dwyn da byw ac offer, ynghyd a chynnig fy ngefnogaeth yn erbyn gweithredoedd niweidiol Llywodraeth Cymru, tuag at y gymuned wledig. Ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy ddefnyddio dull synnwyr cyffredin i adfer parch tuag at heddlu Gogledd Cymru, trwy sicrhau bod preswylwyr yn gallu gweld a chael mynediad at swyddogion heddlu yn eu cymunedau lleol, ysgolion a mannau cyhoeddus eraill yn rhwyddach nag ar hyn o bryd. Bydd hyn yn lleihau'r lefelau anerbyniol o ymddygiad gwrthgymdeithasol yr ydym yn ei profi ar hyn o bryd. Cam drin domestig a thrais a fydd yn cynnwys ymddygiad gorfodol. Bydd hyn yn flaenoriaeth yn fy nghynllun heddlu a throseddu. Throseddau seibr ar-lain. Hynny yw, troseddau cam drin, cysineb ynghyd a thwyll a sgamau drwy sicrhau bod y dechnoleg ddiweddaraf ar gael. Grwpiau troseddau trefnedig mewn perthynas a llinellau cyffuriau, camfanteision rhywiol ar blant trwy ddill cydgysylltiedig a heddluoedd eraill ar asiantaeth troseddu cenedlaethol. Polisi llad rata o siopa ffurfiol wedi ei gydlynu rhwng yr heddlu a'r prif fanwerthwyr. Mae pob un ohonych yn bwysig i mi, ac er mwyn cydnabod hyn, byddaf yn cynnal cymorthfeidd rheolaidd ledled y rhanbarth i sicrhau fy mod yn gweithio ar eich rhan, ac yn bwysicach gyda chi, i wneud Gogledd Cymru yn lle mwy ddiogel i'n holl breswylwyr ac ymwelwyr. Paratoid yr anerchiad etholiadol hwn gan Bernard Gentry, CCHQ, Gogledd Cymru, Llawr Gyntaf, Commodore House, Abergeli, L22-8LJ. Manylion Cyswllt, e-bost, brian.jones@northwalesconservatives.org.uk. Facebook, fb.com/BrianJones4NorthWalesPCC. Richard Marlborough, Welsh Liberal Democrats, Democratiaeth Rhyddfrydol Cymru. Datganiad etholiad. Dylai'r blaenoriaethau plismona yn y gogledd adlewyrchu amrywiaeth yr anghenion yn yr ardal. Rwy'n byw yn yr Wyddgrug yn y Dwyrain, ond mi fydda un gomisiynydd ar gyfer pob ran o'r Sir Fflint, Wrexham, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Mae troseddau gwledig yn problem a ddylai gael sylw yng Ngogledd Cymru. Ond mi fydda un blaenoriaethu dau fater arall sy'n effeithio ar bawb yng Nghymru. Y cyntaf yw troseddau treisgar sy'n effeithio ar ferched a genethod. Fel eich comisiynydd, mi fydda i'n gyflwyno prosiectau diogelwch cymunedol, a bydd gwneud i ferched a genethod deimlo'n fwy diogel ar draws ein cymunedau yn flaenoriaeth i'r heddlu. Dylai merched deimlo'n ddiogel yn eu cartrefi ac ar nosweithiau allan, a dylai pob merch ifanc allu tyfu i fyny heb ofni bod ei rhywedd yn ei rhoi mewn perygl. Nid yw'n dderbyniol bod cyfraddau erlyn mor isel ac nad yw merched yn teimlo ei bod yn gallu dirwyn achosion i ben. Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu rôl hanfodol a dyletswydd i wneud yn siŵr bod merched a genethod ar draws y rhanbarth yn teimlo bod Gogledd Cymru yn lle diogel. Mynd i'r afael ac effaith seiber droseddu yn ein cymuned yw fy ail flaenoriaeth. Sgamiau a mynediad diawdurdod at ddata sy'n cael eu sylw yn enwyddion ond yn rhy aml rydym yn anghofio am y rai sy'n gyflawni'r troseddau hyn ar bobl sy'n cael eu hyffeithio. Gan fod gen i brofiad proffesiynol ym y maes diogelu data, byddaf yn gallu arwain blaenoriaethau yn y maes hwn a rhoi cynlluniau ar waith i helpu atal y troseddau hyn yn ogystal a helpu ddioddefwyr. Mae pob pleidlais i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn yr etholiad hwn yn bleidlais i wrthio'r blaenoriaethau hyn ymlaen. Paratoid yr araith gan Michael O'Carroll, Asiant, yn The Temperance Hall, Talon Green, Malpas, S-E-14, Saith Ull. Manylion cyswllt, e-bost, richard@richardmarbro.wales. Gwefan, https://www.demrhydd.cymru. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer Gogledd Cymru. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys ragor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny, ble a ddarparu'r a gwybodaeth arall sy'n defnyddiol i bleidleiswyr. Ei cyfrifoldeb hwy yw'r wybodaeth a ddarparu'r gan ymgeiswyr ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i na fy ngyngor. Fel swyddog canlyniadau ardal heddlu, fi sy'n gyfrifol am gydlynu'r etholiad a chyhoeddi'r canlyniad yn heddlu Gogledd Cymru. Bydd etholiadau, comisiynwyr, heddlu a throseddu yn cael eu cynnal yn heddlu Gogledd Cymru ar yr ail o Mai 2024. Yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad hwnnw yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw fel y byddant yn ymddangos ar yr papur pleidleisio yw Dunbobyn, Andy, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gydweithredol, Griffith, Anne, Plaid Cymru, The Party of Wales, Jones, Brian, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, Marlboro, Richard, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Gallwch gysylltu â mi yn Ian Bancroft, Neuadd y Dref, Wrexham, Ull 11, 1A, Y. https://www.wrexham.gov.uk/service http://etholiadau/cysyllnod/presennol/cysyllnod/swydd/etholiad/cysyllnod/comisiynydd/cysyllnod/yr/cysyllnod/heddlu/cysyllnod/throseddu/cysyllnod/dai/cysyllnod/mai/cysyllnod/2024.